The Voice of America. ዓለም ለኸ ተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል 2017 ዓመተ ምህረት ፖለቲካዊ ጸልኢ ፍርህን ብገለ ዓበይቲ መራሕቲ ዓለም ዝተረኣየላ ዓነት ያኔራ ክብል ኣብ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣፍሊጡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ዳርጋ ንሓለምኢትን ሱሳን ሃገራት ዘካየዶ መጽናዕቲ ዝተፈጸመ ምግዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ጸብጻቡ ሰኒዱ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዘይጠራጠር ኩነት ኣብ ሜክሲኮ ንዝጠፍኡ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን እሱራት ሕልና ክፍትሑ ብምፅዋዕ ንዳርጋ ሱሳ ዓመታት ሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቕ ዘሎ ትካል እዩ። ኣብዚ ሓድሽ ፀብጻብ እውን ብመራሕቲ ግብፂ፣ ፊሊፒንስ፣ ቬኔዙዌላ፣ ቻይና፣ ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ተወሲዱ ብዝበሎ ስጉምተታት ሰብኣዊ መሰላት ሚልዮናት ሰባት መሰሎም ተጋሂስሎ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ዋና ዳይረክተር እቲ ዓለም ለኸ ትካል ማርገሬት ሁሆኣን ኣብ መግለፂአን እውን ነዚአን ኣንፀባሪቐን
openly defied human rights laws. They have called for
ብቁሉዕ ንሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ዘይምእዛዞም ማርእዮም እዮም ወይ እውን ካልኦት ሕግታትን ሰብኣዊ መሰላትን ክጥሕሱውን ፀዊዖም እዮም። ንኣብነት ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ሰባት ንተጠርጠርቲ ሸየጥቲ ሓደገኛ እፅ ክቐትሉ ፀዊዖም እዮም ኢለን። እቲ ፀብጻብ ንፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ጉዳያት ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ንነፃነት ፕረስ ብምንኣስን ሕማቅ ኣተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ብዝረኣይዎን ብዝብል ወቂስዎም ኣሎ።